ሰላም ከመይቀኒኹም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ካብ ዋሽንግተን ሎሚ ሶኒ እዩ 14 ታሕሳስ 215 ወይ 4 ታሕሳስ 208 ተረኛ መደብ ሕርሻ ተዳልዩ ኣሎ ኣብ ትግራይ ንጥሪት ካብ ደርቂ ንምድሓን ዝግበር ፃዕሪ ክንርኢ ኢና ቅድሚኡ ብዛዕባ ናይ ሕብራት ሃገራት ፀብጻብ ሰብኣዊ ምዕባለ ክነቕርብ ኢና ርእቶኹም እውን ኣሎ ሕጂ ዜና ይቕድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ዙርያ ኣዲስ ኣበባ ዝርከባ ከተማታት ፍሉይ ዞባ ኦሮምያን ዘተኣሳስር ናይ ልምዓት ማስተር ፕላን ተግባራዊ ዝኸውን ህዝቢ እንተኣሚኑሉ ጥራሕ እዩ ኢሎም ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ግን መግለፂ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ሓድሽ ነገር የብሉን ኢሉ ኣሎ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ምስ ቴሌቭዥን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ እዚ መደብ እዚ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ህዝቢ ክቕበሎ ከሎ ጥራሕ እዩ ኢሎም
የማይቀበሎ ከሆነ ቀራር ይጠቅመኛል ብሎ ካመነበት ይተገበራል
ህዝቢ ዘይቅበሎ እንተኮይኑ ይተርፍ ክራብ ሓኒ ኢሉ ዝኣምነሉ እንተኮይኑ ድማ ይፍፀም
ምስ ህዝቢ ከይተዘራረበን ንህዝቢ ከየእመነን ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ግብሪ ምውዓል ባህሪ መንግስቶምን ውድቦምን ኣይኮነን ዝበሉ ኣቶ ኣባዱላ ሕቶ ህዝቢ ዝተለዓለሉ ጉዳይ ማስተር ፕላን ብድድ ኢሉ ዝፍፀም ኣይኮነን ኢሎም እቲ ውጥን ገና ብዙሕ ዝተርፎ ስለ ዝኾነ ምስ ህዝቢ ንምምኽኻር ክበሃል ክፀንሕ ተገሪሎ ኢሎም ኣለዉ ብምውሳኽ ፕሬዚዳንት ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ሙክታር ከድር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዕላማን ትሕዝቶን ዝተማልአ ግልፅነትን ምትእማን ከይተፈጥረን ሕቶታት እናተለዓሉ ከለውን መንግስቲ ክልሎም ርእዩ ከምዘይረኣየ ዘሊሉ ናብ ምፍፃም ኣይኣትን ኢሎም ኣለዉ ዋና ፀሓፊ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ነጋ ግን ጨፌ ኦሮምያ ኣብ ቀረባ ዘፅደቆ ናይ ኦሮምያ ከተማታት ኣዋጅ እቲ ተቃውሞ ንክጓሃር ተወሳኺ ምክንያት እዩ ይብሉ ኣዋጅ ዝፈርስ ብመግለፂ ገለ ሰበስልጣናት ከይኮነስ ብኣዋጅ ጥራሕ እዩ ክብሉ ብምግላፅ ኣቶ ኣባዱላን ኣቶ ሙክታርን ምስ ህዝቢ ክካየድ ብዛዕባ ዝበልዎ ምምክኻር ድማ ከምዚ ይብሉ
ከዚህም በፊት ውይይት ተብሎ እነማን ናቸው የተወያዩት ከማን ጋር ነው ጉዳዩ የሚመለከታቸው ከመሬቱ ላይ
ቅድም ሎሚ ምይይጥ ተካሂዱ ተባሂሉ ንመን እዮም ተማይጦም ምስ መን እቲ ምምክኻር ዝምልከቶም ካብቲ መሬት ዝተመዛበሉ ሓረስቶትን የገድሰና እዩ ዝብሉ ኣካላትን ምሁራትን ኣብ ዝተረኸብሉ እዩ ክኸውን ዘለዎ
ቅድሚ ሎሚ ከም ዝተረኣየ ውሑዳት ካድሬታትን ደገፍትን እህወደግና ኣከብካ ናይ ገፍቲ ርእቶታት ምሕላፍ ጥራሕ ከይኮነስ ርእቶ ተቃዋሚ ሓይሊ እውን ክተኣናገድ ኣለዎ ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ መንግስቲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ምውሳሉ እናቐፀለ ብምኻዱ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ቀፂሉ ከም ዝርከብ ኣቶ በቀለ ነጋ ገሊፆም ብዝተወስደ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክሳብ ሎሚ 40 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ኢሎም ሎማዓንቲ ሰኒ እውን ኣብ ምዕራብ ሸዋ ግንደበረት ጀልዱ ኣብ ከባቢ ግንጫ ኣስጎሪ ኣምቦ ወለጋ ጊደ ሚ ኤልባቡር ጨዋቃ ደንቢ ደሎ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተካየደ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከም ዝተወስደን ኣቶ በቀለ ነጋ ንመሳርሕትና ኣሉላ ከበደ ኣማስዮም ገሊፆም ኣለዉ ክልተ ሰራሕተኛት ሕቡራት መንግስትታት ኣብ መቃልሾ ልማዓንቲ ሰኒ ከም ዝተቐትሉ ሰበስልጣን ገሊፆም ዝተቐትሉ ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ሓደ ወዲ ተባዕትዮን ምዃኖም ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ መሰኻኽር ዓይን ከም ዝሓበርዎ ዕጡቓት እቶም ሰባት ተሳፊሮምላ ንዝነበሩ መኪና ብምዕፃው ተኩሶም ከም ዝቐተልዎም ገሊፆም ኣለዉ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን ወታደራዊ ሓይሊ ደቡብ ሱዳን ብዘይካ ኣፍልጦ መንግስቲ ናብ ክልል ግዝኣት ኣየር እቲ ሃገር ጥሒሳ እተኣቲ ነፋርት ክትውቃዕ ዓዚዙ ሚኒስተር ሓበሬታ ማይክል ማኩዩ መንግስቶም ገለ ነፈርቲ ወይ ሄሊኮፕተራት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ኣፅዋር የእትዋ ኣለዋ ኢሎም ዋና ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ተቃዋሚ ሓይልታት ኢዝካኤል ሎል ጋትኮል ግን እቲ ትእዛዝ ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ዝዓንቅፍ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ነቲ ትእዛዙ ከልዕሎ ፀዊዖም ኣለዉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኬሪ ኩሎም ወገናት ኣብ ብሩንዲ ይካየድ ዘሎ ህውከት ጠጠው ከብልዎ ፀዊዖም ኬሪ ትማል ሰንበት ኣብ ትዊተር ከም ዝበልዎ ተመጣጣኒ ዘይኮነ ግብረ መልሲ ሓይልታት ፀጥታ ሓዊሱ ዝፍፀም ዘሎ ቅትለት ደው ክብል ኣለዎ ኢሎም ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ብሩንዲ ንከይገሹ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ድማ ብህፁፅ ክወፁ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ይፀውዕ ኣሎ። ዕጡቓት ኣብ ዋና ከተማ ቡጁምብራ ንዝርከቡ ወታደራዊ መሳለጥያታት ዝሓለፈ ዓርቢ ኣጥቂዖም ልዕሊ 80 ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ኣብዝ ሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ በረኻ ሲናይ ተሓምሽሻ ዝወደቐት ናይ ሩስያ ነፋሪት ብሰንኪ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ምዃና ዘረጋግፅ መርትዖ ኣይተረኽበን ኢላ ግብፂ ልማዓንቲ ኣብ ዘውፀቶ መባእታዊ ጸብጻብ። ካብ ሚኒስተር ሲቪል ኣቪሽን እታ ሃገር ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሓበሮ እታ ነፋሪት ክትሕምሸሽ ጠንቂ ዝኾና ንምፍላጥ ዝካየድ ምርመራ ቀጺሉሎ ምስ በለ ዛጊድ ግን ሽበራ ወይ ገለ ዘይሕጋዊ ተግባር ምዃኑ ዝሕብር ዋላ ሓደ መርትዖ ኣይተረኽበን ይብል። ሩስያን ምዕራባውያን ሃገራትን ዩናይትድ ስቴትስ ሃውስ ማለት እዩ ኣብታ ነፋሪት ዝተዛወደ ቦምብ ተተኩሱ እታ ነፋሪት ተሓምሽሻ ክብሉ ገሊፆም እዮም። እስላማዊ ጉጅለ ዳዕሽ ቦምብ ናይ ዝበሎ ስእሊ ኣውፅኡ እዩ። ወታደራት ናይጀርያ ትማልታት ንኣባላት እስላማዊ ጉጅለ ሸዓት ተኩሶም ከም ዝቐተሉ ኣፍሊጦም። እዚ ዝኸውን ዘሎ እቲ ጉጅለ ኢተማጆር ሹም ሰራዊት ናይጀርያ ዓጂበን ይጓዓዛ ንዝነበራ ምስ ኣጥቀዐ እዩ ተባሂሉሎ። ኣብ ታሪክ ስዑድ ዓረብ ንመጀመርያ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ዜጋታት እታ ሃገር ክመርፃን ድምፀን ክህባን ዘፍቀደ ምርጫ ትማል ሰንበት ተኻይዱ። ኣብዚ ምርጫ ዝተወዳደራ ደቂ ኣንስትዮ መንበራት ኣብ ኣብያተ ምክሪ ምምሕዳር ከም ዝተዓወታ እውን ክፍለጥ ተኻይዱሎ። ሪቻርድ ግሪን ንዘዳለዎ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ስዑዲ ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ኣስታት 17 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መሪሕነት ቤት ምክሪ ምምሕዳር ከም ተመርፃ ተፈሊጡ።
ኩሉ ነገር ካብ ዝተወሰነ ነገር እዩ ዝጅምር። ኣብ ዝቕፅል ሙሉእ ብምሉእ ተዳሊና ብዙሓት ሰባት ክነሳትፍ ኢና። ሽዑ ልዑል ዝኾነ ዓወት ክነመዝግብ ኢና። ብድሕሪኡ እቲ ዓወት ኣብ ኩሉ ፅሕፍታት ክሰጋገር እዩ። ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ክሰፍሕ እዩ
ትብል ሳልማ ቢንት ሒሳብ ኣልኡታቢ። ሳልማ ቢንት ሒሳብ ኣልኡታቢ ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት ኣብዚ ናይ ሰንበት ምርጫ ዝተዓወታ ደቂ ኣንስትዮ እያ። ንሳ 7 ደቂ ተባዕትዮን 2 ደቂ ኣንስትዮ መወዳድርታን ብምስዓርያ ኣብቲ ቤት ምክሪ ከተማ ማድሪያክ መንበር ረኺባ ዝተዓወተት። ሎሚ ዓመት ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተኻየደ ምርጫ ንኣባላት ቤት ምክሪ ምምሕዳር ተሃገር ካብ ዝወዳደሩ 6,000 ተወዳደርቲ 900 ደቂ ኣንስትዮ ክኾና ከለዋ ኣስታት 130,000 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ድምፀን ክህባ ምምዝጋበን ሰበስልጣን ተሃገር ገሊፆም። እዚ ድማ ሓደ ዕስሪት ናይቶም ድምፆም ክህቡ ዝተመዝገቡ ደቂ ተባዕትዮ እዩ። እዚ ናይ ሰንበት ምርጫ ንሳልሳይ ግዜ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ክኸውን ከሎ ንጉስ ዓብደላሂ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምርጫ ክሳተፋ ዘፍቅድ ኣዋጅ ኣብ 2011 ዓ.ም ፈረንጂ ምውፅኡ ይዝከር። ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ሂማን ራይትስ ዎች ብወገኑ ኣብ ምርጫ ድምፂ መሃብ ኮነ ምምራፅ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እቲ ሃገር ኣፀጋሚ ምዃኑ ይገልጽ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ደቂ ኣንስትዮ መኪና ከይዝውራ ዝኽልክል ሕጊ ከም ዘለውን ይፍለጥ።
ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ንዳዕሽ ንምድኻምን ንምድምሳስን ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ጥምረት ኣገዳሲ ምዕባለ የምፅእ ኣሎ ኢሎም እቶም ፕሬዚዳንት ምስ ኣማኸርቲ ሃገራዊ ፀጥታ ሃገሮም ልማዓንቲ ሰኒ ምስ ተኣከቡ ካብ ፔንታጎን ምክልኻል ሰራዊት ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሰራዊት ማለት እዩ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ዳዕሽ ሲቪላት ኣብ ዝነብሩሎም ከባቢታት ይሕብእ ስለ ዘሎ እቲ ውግእ ከቢድ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ይበፅሖ ዘሎ ፅዕንቶ የሕምሞ እዩ ዘሎ ኢሎም ኣለው። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቀኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ክንሓልፍ ንሓፈሻዊ ኩነታት መነባብሮ ዜጋታት ዝሕብር ሪፖርት ሕብረት ሃገራት ዓመታዊ ሰብኣዊ ምዕባለ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወግዓዊ ኮይኑ ኣሎ። ካብ 188 ሃገራት ኢትዮጵያ መበል 174፣ ኤርትራ ድማ መበል 186 ከም ዝርከባ እቲ ሪፖርት ሰብኣዊ ምዕባለ ገሊጹ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
እቲ ብፕሮግራም ምዕባለ ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኤንዲፒ ዝወፀ ሪፖርት ንደረጃ ሃገራት ኣውፅሉ ብመሰረት እዚ ካብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ቦትስዋና፣ ኬፕ ቨርዴ፣ ኮንጎ፣ ኢኳቶርያል ጊኒ፣ ጋቦንን ሞሪሸስን ዝለዓለ ዘላ ከመዝግባ ከለዋ ኤርትራ ንኒጀርን ማእከላይ ኣፍሪካን ጥራሕ ቀዲማ መበል 186 ተሰሪዓ ኣላ። ኢትዮጵያ ን14 ሃገራት ጥራሕ በሊፃ ኣብ 174 ከም ዝተሰርዐት ኣብቲ ሪፖርት ተገሊጹ ኣሎ። ሳሊም ጃሃን ሓላፊ ቢሮ ሰብኣዊ ምዕባል እዮም። ደረጃ ኢትዮጵያ ምምሕያሽ ዝሓበር እዩ ኢሎም
On the basis of the consistent data, Ethiopia was ranked.
After my AMI report, Ethiopia mebel 175, Lomagna mebel 174 ركب. نوحي مؤكل عدم إثيوبياويان عبدن زحلفة عسر عامتات بعصة شبعة عامت وسيخ الله زي أنا إسكاز الرأي من محيا شايكونن نفس وكف أتاوون بعطفي وسيخ الله
مس قدما منستر هاي لماريام دسالين كوينن نت ريبورت بوغ إي زفلتا ديركتر يو ان دي بي هيلن كلارك بمنصر إثيوبيا كرأي كله مستي زيطان حتو اللؤيو كورادر زلويلن
As you see from the Human Development Index, Ethiopia remains.
كابتن معك أن سبعة ومعبالهم تزبو إثيوبيا تحتوت معبالهم الزلوان هجرات يتسرع. تحت وعي عمتاوي نفس وكفتوت كاب زلوان هجراتون يتسرع. نجرجن مستزنا برتو اللي كنا تعتكن تعتصر كله عبيتا أزجزا جرميو.
كدماي مينستر هاي لمريم دسالين. መንግስት ኢትዮጵያ አብ መምህያሽና ብራዘጋታት ተጸሚዱ እዩ ጸኒሒሎም
Here in Ethiopia, eradication of poverty and making progress in human development is at the center
አብ ኢትዮጵያ ምንካይ ድኽነትን መምህያሽና ብራዘጋታትን ማእከል ብሔራዊ ፖሊሲና እዩ አብ ጽሑፍ ዝሰፈረ ጥራይ ኮነን ንምዕዋት እዚ መደብ እዚ ልዑል ገንዘብ ነዋፍረሉ ለና ልዕሊ 700ታዊ ባጀት አብ ምንካይ ድኽነት ሓገዝቲ አብ ዝኾኑ ዘፈራት እዩ ዝውዕል
ንሓፈሻዊ ኩነታት መነባብሮ ሰባት ዝዕቅን ሪፖርት ምዕባለ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ወግዓዊ ይግበር ዘሎ ድሕሪ 10 ዓመታት ንፈለማ ግዜ እዩ ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍኩም ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22፣ 25፣ 31 ሜትሮ ባንድ ሓፂር ማዕበል ክትካተሉና ትኽእሉ ከምኡ ውን ብመስኮት ቴሌቭዥን ንትሰምዑና ብናይል ሳት ቪኦኤ 24 ዝብል ቻነል ወይ መስመር ተኸቲልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ክንሓልፍ ካልኣይ ፀብጻብ ኣለና ኣብ ፓሪስ ፈረንሳይ ተጋቢኦም ዝቐነዩ ወከልቲ ልዕሊ 190 ሃገራት ንታሪኻዊ ሰነድ ቁፅፅር ዓለማዊ ዋዒ ተሰማሚዖምሉ ንፈለማ ግዜ እቲ ሰነድ ስምምዕ ኩለን ሃገራት ናብ ሰማይ ዝለቀኦ ካርቦን ንምንካይ ሓቲትሎ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ብወገኖም ነቲ ስምምዕ ንኢዶም ኣለዉ ካብ ዝተፈላለዩ ኣቐበልትና ዝረኸብናዮ ዜና በትረ ስልጣን ጠሚርዎ ኣሎ
ዛዛሚ ውዕል ከም ዝተበፅሐ ቀዳም ዝተገልፀ ጣቂዒት ምትሕቁቋፍን ዘይቋርፅ ዓውታን ይስማዕ ነይሩ ኣብ መእከብ ኣዳራሽ ፓሪስ
ላኮር ደ ፓሪ ፖር ለ ክሊማ ኤት ኣክሴፕቴ
እቲ ሰነድ ወግዓዊ ዝገበሩ ሚኒስትር ወፃኢ ፈረንሳ እቲ ሰነድ ኣዝዩ ሰፊሕ ርትዓውን ኣብ ልዕሊ ኩለን ሃገራት ዝሰርሕ ሕጋዊ ሰነድን እዩ ኢሎም ገሊፆሞ እቲ ታሪካዊ ዝተባሃለ ሰነድ ውዕል 100 ቢልዮን ዶላር ንድኻ ሃገራት ክሳብ ዝቕፅል 5 ዓመታት ንክረኽባ ዝኽእል እዩ እንተኾነ ህንዲ ቻይና ስዑድ ዓረብያ ማሌዥያን ካልኦትን ተቃዊመን እየን ብልፁጋት ሃገራት ነቲ ዝበዝሕ ዝኽፈል ገንዘብ ክሽፍና ኣለዎን ስለ ዝበላ ነቲ ዋዕላ ዘተኣናገዱ ፕረዚዳንት ፈረንሳ ፍራንሷ ኦላንድ ምንካይ ካርቦን ናብ ሰማይ ስለ ሰብኣውነት ኢልካ ዝግበር ኣገዳሲ ውሳነ እዩ ኢሎም ገሊፆሞ ብርክቲ ዝበሉ ተንተንቲ ውዕል ፓሪስ ክኽተም እዩ ዝብል ትፅቢት ኣይነበሮምን ሰበስልጣን ግና ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንመላእ ዓለም ናብ ሓደ ሓበራዊ ሸቶ ንምምፃእ ዝገበርዎ ፃዕሪ መወዳእትኡ ከም ዘፀበቆ ይዛረቡ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ከምዚ ይብሉ
This agreement represents the best chance we've had to save the one planet that we've
ነዘ ዘላተና ፕላኔት ንምድሓን ዝተረፈና እንኩ ዕድል እዚ ውዕል እዚ ጥራሕ ነይሩ ስለዚ እዚ መውዓል እዚ ነጥበ መቐይሮ እዩ ዓለም ንብድሆታት ለውጢ ኣየር ንምግጣም ድሌትን ተኽእሎን ከም ዘለዎ ኣርእዩ እዩ
እቲ ውዕል ምእሳሩ ኢሎም ፕረዚደንት ኦባማ ናብ ኣየር ዘልሑ ክመርዛም ኣየር ምንካይ ብሓደ ወገን ምርግጋፅ ቁጠባዊ ምዕባለ ብካሊእ ወገን እዩ ኣሜሪካ ንዝነበራ መርሕ ተራ ዝፀብፀቡ ፕረዚደንት ኦባማ ሃገሮም ኣብ ፀሓያውን ካልኦት ሓምላይ ምንጭታት ኤሌክትሪክን ንዘለዋ ተገዳስነት ጠቒሶም ዕድላት ስራሕ ብምፍጣርን ክሳብ ዝቕፅሉ 15 ዓመታት መጠን ካርበን ንምንካይ ዘለዋ ስትራተጂ እውን ገሊፆም ሚስተር ኦባማ ይቕፅሉ
ስራሕትና ብርክት ንዝበሉ ካልኦት ሃገራት ሸቶኦም ንኸነፅሩ ኣተባብዒ እዩ ብዘካዚ ኣብ ፓሪስ ስምምዕ ንኽብፃሕ መሰረታ ንፂፉ እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ሃገር ከምዘናትና ክንዲ ዝድለየቶ ሓያልትኹን ኣይትኹን ብዘየገድስ ነዚ ብድሆ እዚ በይና ክትገጥሞ ኣይትኽእልን እያ
መሐመድ አደው ካብ ክርስቲያናዊ ትካል ተራድኦ እዩ ኣብ ታሪክ ንፈለማ ግዜ ድኻን ሃብታምን ከይበለት ዓለም ናብ ሓደ ተጠሚራ ንመጠን ካርበን ንምንካይ ሓበራዊ ስምምዕነት ተበፂሑ ንሳዕብን ለውጢ ኣየር ንምምካት እውን ተወሲኑ ኢሉ ይገልጾ። ቀዳም ኣብ ፓሪስ ንሰልፊ ዝወፁ ኣሸሓት ተሓለቕቲ ከባቢ ግና እቲ ሰነድ ንሃብታማት ሃገራት ተዘረብሕ እዩ ንዓለምና ዝበከሉ ድማ ተሓታታይ ዘይገብር ውዕል እዩ ኢሎም ነቐፉ። እቲ ውዕል ዓለማዊ ዋዒ ቅድሚ ኢንዱስትርያዊ መዋእል ናብ ዝነበረሉ መጠን ትሕቲ 2 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ክምለስ ኣለዎ። ሃገራት ድማ መጠን ዘበርክትኡ ዋዒ ናብ 1.5 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ከትሕታ ኣለውን ይብል።
እዚ ብ1925/31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብናይል ሳትን ብኢንተርነትን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ናብ ተረኛ መደብ ሕርሻ ክንሓልፍ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝርከብ ክፍሊ ትምህርቲ ሕክምና እንስሳ ብሰንኪ ደርቂ ኣብ ልዕሊ ጥሪት ንዘጓንፍ ጸገም ንምምካት ዝሕግዙ ስራሓት ይፍፅም ምህላው ይግለጽ ኣሎ። እቲ ክፍሊ ትምህርቲ ብዋንነት ኣብ ማይ ኣብ ቀለብን ምክልኻል ሕማማት እንስሳን ኣድሂቡ ይሰርሕ ምህላው ሓላፊ እቲ ክፍሊ ትምህርቲ ዶክተር በሪሁ ገብረ ኺዳን ተዛሪቦም። ግርማይ ገብሩ ንዶክተር በሪሁ ሓቲቱ ዘተሰናድኦ ትሕዝቶ መደብ ሕርሻ ይቐጽል።
ኣብ ትግራይ ዝሓለፈ ክረምቲ ብዘጓነፈ ሕፅረት ዝናብ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ንምምካት ዝተፈላለዩ ሜላታት እዮም ዝካየዱ ዘለው። ኣብ ትሕቲ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተጣየሸ ኮሌጅ ሕክምና እንስሳ ኣሎ። ንሱ ምስ ካልኦት ኣካላት እንታይ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ዝብል ሓላፊ እቲ ኮሌጅ ዶክተር በሪሁ ገብረ ኺዳን ምሳይ ኣለው። ዶክተር ክብረት ይሃበለይ፣ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ብዛዕባ እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ክነግሩኒ?
ይቕኒለይ ናብቲ ዝሓለፈ ክረምቲ ሕፅረት ዝናብ ኣጋጥሚ እዩ። ዝኸፍአ ሳዕብን ንኸየምፅእ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ይግበሩ ኣለው። ለምሳሌ ብመቐለ ዩኒቨርሲቲ እንስሳት ሕክምና ኮሌጅ ነቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ዩኒቨርሲቲ ርእይዎ ፕሬዚደንት ብዝመርሖ ሓደ ኮሚቴ ኣቋቁምና ኣለና። ቅድሚ ኩሉ ቅድሚ ምን ምግባርና እቲ ሳዕብን እንታይ ይመስል ኢልና ንክነፅንዕ እዩ ተገይሩ። ኣብ ምንታይ ምንታይ ወረዳታት ከ እዩ ሳዕብን ከምፅ ዝኽእል ዝብል መፅናዕቲ ተካይዱ ኣሎ። ብቲ ዝተቐመጠ መፅናዕቲ ኣብተን ዘጋጥማ ወረዳታት ብዝተወሰነ መልክዑ እናትና ፃዕሪ ክንታ ክኾነ ኣለዎ ኢልና ኣቕሚጥና ኣለና። ብዚ መሰረት ምስ ዝምልከተ እናባህልቲ ኣካላት ብምኳን እቲ ሳዕብን ዝኸፍአ ንኸይኸውን ናይ ምድላው ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ንርከብ ማለት እዩ።
እቲ ዩኒቨርሲቲ ምስ መን እዩ ዝተሓበር ዘለው? እቶም ኣብቲ ምትሕባር ውሽጢ ዘለው ኣካላት በዓል መን እዮም?
ብዋና ናይ ክልልና ክልል ትግራይ ሕርሻ ቢሮ ሳቶም ብዝመርሑና ንሕና እውን ብንኽእሉ ዓቕሚ ንቀሳቀስ ኣለና ማለት እዩ። እቲ ዋና ግብርና ቢሮ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ይግበአና ባህልቲ ከም ማረት ከም ቲዲኤ ዝመሳሰሉ እውን ምሳና ኣለዉ ማለት እዩ። ንሕና ናይ ሙያ ሓገዝን መፅናዕትን ትዋና ናኮይኑ ብተመሳሰሉን ማሕበረሰብ ኣገልግሎት ዝብል ኦፊስ ስለ ዘለና ማሕበረሰብ ኣገልግሎት ጌርና እውን እቶም መፅናዕትታትን ዝግጅታት ንገብሩ ኣለና ማለት እዩ።
እዚ ዶክተር በሪሁ እንታይ እዩ ተገይሩ ዘሎ ኣብ ጥሪት ንዘጓንፍ ፀገም ንምምካት ብጭቡጥ እንታይ እዩ ተፀኒዑን እንታይ እዩ ዝስራሕን ዘሎ?
ስጋብ ሕዚ ተገይሩ ዘሎ ኣበየበይ ቦታታት እዚ ኣደጋ እዚ ከጋጥም ይኽእል ተባሂሉ ተፀኒዑ ኣሎ። ሓደጋ ሱ ኣብ ምንታይ ምንታይ ከጋጥም ይኽእል ካልኣይ እንታይ እንታይ ከእዮም ቶም ሳዕቤናት ዋና ዋና ዝተገለፁ ሓደ ናይ ማይ ፀገም ከም ዘጋጥም እዩ፣ ብስተ ማይ ከም ዘጋጥም እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ናይ ምግቢ ሕፅረት ከም ዘጋጥም እውን ተፀኒዑ ኣሎ። ብሳሳይ ደረጃ ከዓ ብዙ ናይ ምግቢ ሕፅረት ብናይ ዋሕዲ ማይን ዝመፅእ ናይ እንስሳት ሕማማት ብበዝሒ ከም ዝመፅእ እውን ተፀኒዑ ኣሎ። እዘን ሰለስተ እዚኣተን መሰረት ጌርና ምድላው ንሰርሕ ዘለና ሓደ መስተምህሮታት ክግበር ኢሉ ማሕበረሰብ ማይ ብኣግባቡ ንክጥቀሙን ኣብ ከባቢኦም ዘለዎ ማይ ዝዓቀብዎ ብኣግባቡ ንክጥቀሙሉ ፃዕርታት ምግባር እዩ። ካልኣይ ብዛዕባ ማይ ኣብ ዝተወሰኑ ቦታታትና እንስሳ ዝበዝሑለን ና ማይ ዝተኩዓቱ ቡንባታት ኣለው፣ እቶም ቡንባታት ሳቶም ኣብ ኣገልግሎት ንክውዕሉ ፃዕሪ ምግባር። እቲ ካልኣይ ተዓቢ ፀገም ዝተባሃለ ናይ ምግቢ ሕፅረት እዩ። ምግቢ ሕፅረት ብክልተ መልክዑ ንክፍታሕ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ። ሓደ ትርፊ ዝኾነሉ ከባብታት ኣሎ፣ ናይ እንስሳት ምግቢ ትርፊ ዝኾነሉና ብበዝሒ ዝተከማቸሉ ዝተኣክበሉ ኣሎ። ካብኡ እናምፃኻ ኣብዚ ኣብቲ ዝረኻዮ ዓበይቲ ስቶራት እዚ ኣብኡ ኢና ንእክቦ ዘለና እቲ ሓደጋ ሕዚ ይኮነ እቲ ሓደጋ ካብ ጥርን እንዳሓሪ ክመፅእ ናኸፈ እዩ ዝኸይድ ንዕኡ ዝኸውን እቶም ሓረስቶት ክእክቡ ስለ ዘይከኣል ሕዚ ንሕና ኣብ ምእካብ ኢና ዘለና ካብ ከከም ዘለዎ ቦታታት ኣብ ምእካብ ኣብቲ ሓደጋ ግዜ ከከም ዓቕምና ነቶም ሓገዝ ዝደልዩ ሰባት ሓገዝ ምግባር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብዝሒ ምግቢ ኣሎ ናብቲ ሕፅረት ምግቢ ዘለዎ ንምጉዓዓዝ እና ሕዚ ንእክቦ ዘለና ካካብ ዘለዎ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ውሑዳት ኮይኖም ግን ናይ ምግቢ ትሕዝትኦም ፅቡቅ ዝኾኑ ናይ ምግቢ ዓይነታትና ኣብ መማረፅታት እውን መተኣታትዎ ኣለና ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ዓብዪ ፀገም ክከጋጥም ዝኽእል ዝበልናይ ናይ እንስሳት ሕማማት ኩሎም ኩሉ ዓሊዮም ህዚ ከም ተሓዊኦም ዝነበሩ ናይ እንስሳት ሕማማት ናይተን እንስሳ ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ስለ ዝትሕት ብዙሓት ሕማማት ኩሉ ዓሊዮም ከጥቅዕዎን እዮም። ስለዚ እዚ ብዝተፈላለዩ ግብአና ባህልትን ከም ሕርሻ ቢሮ እናኸም መቐለ ዩኒቨርስቲ ኮይኑ ኣብተን ሕማማት ክልዓለለን ዝኽእላ ቦታታት እናኸድና ነፃ ናይ ሕክምና ኣገልግሎትን ናይ ምስትምሃር ስራሕትን ምልዓልን ንክንሰርሕ ተዘጋጀና ኣለና ማለት እዩ።
ሕዚ ብዚ መኽዝን ተኸሚሩ ንርኢ ኣለና ኮናትል ግን እንታይ እዩ
ዝተመጣጠነ ምግቢ ንምስራሕ ሓሲብና ዘለና ካብ ዘለዎ ቦታታት ሰብ ክበልዑ ዘይኽእል ግን ካሊእ ማለት ሓዋዊስዎ ቀለብ እንስሳ ክኾን ዝኽእል ናይ መኖ ዓሌታት ኢና ንእልሽ ዘለና ማለት እዩ። ለምሳሌ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ስቶር ዘሎ ወይ ዝተበላሸ ወይ ሓሰር መሰር ዝተሓወሶ ወይ ከዓ ተረፍ ናይ ካፍተርያ ተረፍ መረፍ ንኣከብና ናብ እንስሳት መኖ ንክነውዕሉ ኢና ንእክቦ ዘለናና ካብ ተረፍ ጣፍ ካብ ተረፍ ፅፃይ ከምኡ ውን ኣብ ንተምሃሮ ኣገልግሎት ክውዕል መፅኡ ግን ተረፍ መረፍ ዝኾነ ነገር ኩሉ ንእክቦ ኣለና። ንዕኡ ብሞላስስ ብዩርያ ትሪትመንት ብፋጉሎ ሓዋዊስና ምጡን ዝኾነ ናይ እንስሳ ቀለ ንምምራት ስለዝሓሰብና ኢና እዚ ኣብቲ ስቶር ንእክቦ ዘለና።
ዶክተር በሪሁ ኣብ ማእኸላይ ዞባ ብፍላይ ኣብ ወረዳታት ወርዕለኸን ገጠር ዓድዋን ሕማም ቁርበት ከፍቲ ተርእዮታት ከም ዘሎ ተወሰና ከፍቲ እውን ከምዝሞታ ሓረስቶት ይዛረቡ ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ ኣለካትኩም ዶ?
እዋ ሓበሬታ ኣለና። ኣብ ወርዕለኸ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብ ቀረባና ኣብ ጉልዓ እውን ተኸሲቱ ነይሩ ቅድም ክብል እቲ ሕማም ቁርበት ቫይረስ እዩ ዝመፅእ ናይ ሕማም ምፅዋር ዓቕመን እንድሕር ትሒቱ እቲ ሕማም ንሱ ከም ዝመፅእ እዩ። እርግፅ ክትባት ኣለዎ እዩ። እቲ ክትባት ብኣግባቡ ኣብ ዘይምጥቃምን ዘይተኸተበ እንስሳ ብበዝሒ ካብ ካሊእ ክመፅእ ከለዋን ብዘጋጥም ተዘይ ኮይኑ ክልል ትግራይ ከም ኣጀንዳ ሒዝዎ ክትባት ይህበሎ እዩ። ዘይክተቡ ሰባት ናይ መጀመርያ ተጠቃዕቲ ይኮኑ ምርቲ ክትባት ስለ ዘሎ ብክትባት እዩ ዝድሕን ዝኽእል።
ዶክተር በሪሆ ክንዛዝን ከጓንፍ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ዝፍራሕ ዘሎ ሕፅረት ቀለብ ጥሪት ንምምካት ኣካላት መንግስትን ብሓፈሻ ከዓ ተሓረስታይን እንታይ ይግበር ኣብ ዝብል ሞያዊ ምክሪ ሸው የብሉ
እስካብ ሕዚ እቲ ዘሎ ፀገም እኳ ንእሽተይ እንተኾነ ከምዚ ኢሉ እንተቆፂሉ ግን ኣብ ድሓር ከቢድ ሰዕበይኒ ክመፅእ ዝብል ጥርጣር ኣለኒ ርሑ ኣለኒ ግን ንኸይመፅእ ከዓ ኩሉ በቢደረጅኡ ክተሓባበር ከም ዘለዎ ዋና ከዓ ትገባር ሓረስታይ ኣብ ከከባቢኡ ዘሎ ናይ መስኖ ኣገልግሎት ተጠናኪሩ እቲ መስኖ ቀደም ሽጉርቲ ኮሚደረ ካሊእ ካሊእ ዘረቦ ነይሮም ጎኒ ጎኒ ናይ እንስሳት ቀለብ ከምርቱ ከም ዘለዎ መንግስቲ እውን ብደረጅ ካብ ላዕሊ ስጋብ ታሕቲ ተንዘለዋ ማይ ብኣግባቡ ንክንጠቀመለን ክከታተለን ኣለዎ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ሕማም ከጋጥም ከሎ ቶሎ ኢልካ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ምትሕልላፍ ኩሉና ተተሓባቢርና ንመፍትሒኡ ንምክልኻል ተጓይናስ ብዙሕ ሳዕብን ኣይመፅእ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ማለት እዩ።
ሓላፊ ኮሌጅ ሕክምና እንስሳ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር በሪሁ ገብረኺላን ክብረት ይሃብለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን።
ይቐኒለይ።
መደብ ሕርሻ ኹም ክሰምዑ ፀኒዕኹም። ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ክንቅፅል
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ብልሽውና ሓደ ካብ ዓበይቲ ብድሆታት ዓለምና እዩ። ኣብ በቦትኡ ስልጣንካ ተጠቒምካ ዝግበር ንዅላትና በብደረጅኡ ዝትንክፈና ጸገም ንሃብታማት ድኻታት ናይ ብሕቲ ኣይብል ናይ መንግስቲ ንዅሉ ይልክም። ብልሽውና ምትእምማን የጥፍእ ልምዓትን ዴሞክራስያዊ ትካላትን የዳኽም ናብ ገበናዊ ምንቅስቓሳት እውን ይደፋፍእ። ኣብ መወዳእትኡ ዝያዳ ዝህሰ እቲ ተራ ህዝቢ እዩ። ብልሽውና ብተወሳኺ ዕዳጋታት የተዓናቕፍ ንኣውፍርቲ ምትብባዕ ይኸልእ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ሳዕቤኑ ዝኸፍአዩ ብልሽውና እቲ ጉዳይ ቈላሕታ ንኽረክብ ቅድሚ 12 ዓመታት ሕቡራት ሃገራት ነቲ ሓሳስ 9 ኣህጉራዊት መዓልቲ ጸረ ብልሽውና ኢሉ መሪጽዋ። እዚ ዶብ ዘይዓግቶ ገበናዊ ምንቅስቓሳት እውን ዘተባብዕ ብልሽውና ኵሉ መዳያዊ ቃልሲ ዝጠልብ ኰይኑኣሎ። ኣብ መንጎ መንግስታት ኰነ ኣብ ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ውህደትን ምትሕብባርን ይሓትት። ብልሽውና ኽጠፍእ ኣብ መንግስቲ ግልጽነት ይሓትት። ዜጋታት ብልሽውና ኽቃልዑን ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ክሓቱን ዘኽእሎም ስርዓተ ሕጊ ክነግስ ይግባእ። ዩናይትድ ስቴትስ ንብልሽዋት ውልቀ ሰባት ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ምስ ካልኦት ሃገራት ንምስራሕ ቀርብትላ። ንሱ ድማ ቴክኒካዊ ሓገዝ ብምሃብ ክኸውን ይኽእል፣ ስልጠና ብምሃብ ክኸውን ይኽእል፣ ዝተዘርፈ ሃብቲ ይኹን ካልእ ንምሓዝ መረዳእታ ኣብ ምርካብ ትተሓባበር። ብሓባር ብምስራሕ ጽፈት ዕዳጋታትን መንግስታዊ ትካላትን ብምምሕያሽ ኵሎም ዜጋታት ዕድላትን ብልጽግናን ክረኽቡ ኣብ ምኽኣል ትሰርሕ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ርእቶታትኩም
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክልተ ሓረስቶት ኢንተርቪው ዝገበርዎም ሓደ ካብ ዞባ ደቡብ ከተማ መንደፈራ፣ ሓደ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ትግራይ ክፍለ ሃገር ደርኪ ከም ዘሎ ክልቲኦም ኣልሂዶም ዝዛረብሉ ዝነበሩ ብፍላይ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታቱ ብትክክል ክገልጽ ከሎ እቲ ናይ ኤርትራ ሓረስታይ ግን ስጋኣታት ከም ዘለዎ እውን ካብ እቲ ዝህቦ ዝነበረ ርእቶታት ዝርዳእካ እዩ። ሕጂ እቲ ንሕና መንግስትና ኣብ ካልእ ፖለቲካን ገለመለን ኣይትኽእል እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ናይ ሕርሻ ልክዕ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ድርከ ከም ዘሎ ኩላና ርዳእናዩ ፈልቶ ኢና። እቲ መንግስቲ ብትክክል እቲ ዘሎ ሕፅረታት ናይ ምግቢ ክዛረበሉ እንተ ትኽእል ኢና ኢና ንዛረብ ዘለና ኩላና ማለት እዩ። ንንኪ
ሃሎ ቪኦኤ፣ ብመጀመርያ ሰላም ክብለኩም ደሊ። ብምቕፃል ብእውነት ብዙሕ ግዜ ርእቶ ሂበ ክስማዕ ኣይከኣለን። ሕጂ ግን ኣብዚ ሎም ዓንቲ ዓርቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ መስጊድ ዝተገበረ ቦምብ ብእውነት ናይ ወያነ መንግስቲ ድኣ እምበር ካልእ ምንም ዝገብሮ ነገር የለን። ወያነ ዝፃወቶ ድራማ ኣብ ናይ ፖለቲካ ብኩሉ ስለ ዝጠፈሸ ከምኡ ጌርካ ምግባት ዘይ ኮይኑ ካልእ ኩሉ ሰላማዊ ሰብ እዩ። ብጉንበ ሸውዓተ ክስተት ብገለ ክስተት ፋሲል ሃይለማርያም እዩ። ታንክ ዩ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ድምፂ ትግርኛ፣ ከመይ ቀኒኹም? ተወለ ተኽልዮ ካብ ኣትላንታ። ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክተመሓድፍለይ ዝደሊ ዝኒሄ ዕግርግር ኣብ ተምሃሮ ካበይ እዩ መበግሲኡ ዝብል መርሚሮሞ ድዮም ዝብል ስክፍታ ዘኒ። ምክንያቱ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ዕግርግር እዙዩ ስኢሉታ ተላሓለተ ኣይኮነስ ሱር ኣለዎ ሱር ድማኒ ካበይ ከም ዝብገስ ንሳቶም ዝፈልጡ ዓለም ይፈልጡ እዮም። ስለዚ ኢትዮጵያ ንምፍርራስ ኢትዮጵያ ንምድኻም ዝፅዕሩ ተቃዋምቲ ሓይሊ ኣበይ ኮይኖም እዮም? ታበይ እዮም? ታበይ መበገስ እዮም? እዚዩ ንኦም ጠፊዎም ኣይኮነን። ኣነ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድኽመት እዩ እዚ ዝፈጥር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኒሄ ሽግር ዝብል እምነት እኒሄን።
ሰላም ሬድዮ ኣሜሪካ፣ ከመይ ውዒልኩም? ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ስምዑና ቀኒኹም ጋብ ዝኣክል ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ከትመታ ኣሎሞ ነገሩና ኣብ ኤርትራ ሕማቕ ኣለው ዝነይሮም መኒ በዓሎምቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ወፃእተኛታት ዩኒቨርስቲታት ዝኣይዎ ኣሎ ኣብቲ ወብሳይት ስለምንታይ ደኣ ከም ኒውስ መጠንሲ ዘይቃላሕኩሞ ጥፋእቲ ኤርትራ ጥራይ ዝምህለሉ ሕማቕ ናይ ኤርትራ ጥራይ ዝዝምሩ ኣለዉ መን ኤርትራ ዘይኮንዋ ቀደም ታሪክ ድጓሓፎም ሕማቕ ጥራይ ዝምህለሉ ስለዚ እስከ ነቲ ሓቅን ሓሶትን ኣቃልዕዎም እንታይ ደኣ ዘይበፅሓኩም ኮይኑ ዘይርኢኹምዎ ንሱ ዕትዕዞ ዝገብረ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኢሮፕን ዩኒን ሳውዝ ኣፍሪካ ጀርመን ካናዳ ስለዚ ርእዮም ዓይኖም በዓሎም ዝሕብዎ ኣሎ መን እዛ ዘይተቃልሕዎ ይቐኒ እዩ።
ንኩልኹም ባሃብቲ ርእቶ ነመስግን። ካልኦት እውን ፀሓፉ፣ ደውሉ። ቴሌፎንና 2022 2295 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ፀሓፉልና። ፅባሕ ሰሉስ ይራኽበና ልዋም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.